Azatlık Radyosu sunuyor. Декабрьнең 16-сы дүшәмбе көнне китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында ул Сукырмаш. Бүгенге тапшыруда Думага төбәк башлыкларына намзәтләрнең фирқалар һәм аерым кешеләр тарафыннан тәкъдим ителә алуы турында канун үлгесе тапшырылды. Халыкара Дакар 2012 ралли марафоны тәмамланды. Чаллылар беренче тапкыр җиңүчеләр арасында түгел. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Татар әдәбиятының тарихын өйрәнүче галим Әнвәр Шәрипов яшьләрнең борынгы татар әдәбиятына мөнәсәбәте турында сөйли. Тапшыруда шулай ук тарихи сәхифәне тыңлагыз. Надир Дәүләтнең Милләт мәҗлесе тарихы шәлкеменнән бүген Шираттагы тапшыру булачак. Сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Россия президенты Дмитрий Медведев бүген төбәк башлыкларын сайлау турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Әлеге документта төбәк башлыкларына намзәтләрне фирқалар һәм аерым кешеләр дә үз-үзләрен тәкъдим итә ала дигән. Россия президентының хукукы идарә башлыгы Лариса Брычева әлеге канун 2012 елның май аенда кабул ителергә мөмкин дип белдерә. Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев әлеге канун өлкәсендә җитешсезлекләр бар дип әйтә. Шулай да Вәлиев фикеренчә, бүгенге вазгыять Татарстанның мөстәкыйльлеген ныгытуга Россия һәм Татарстан арасында булган шартнаманы үтәүгә юл ача. Разил Вәлиев белән Наил Алан сөйләште.
Россия президенты Дмитрий Медведев Россиядәге төбәк башлыкларын сайлау турында канун өлгесен Дәүләт Думасына тәкъдим итте. Бу хәлне республикаларның бәйсезлеген күпмедер дәрәҗәдә саклап калуда бер адым дип бәяләп буламы? Ничек уйлыйсыз?
Билгеле, бу бер адым алга китеш. Без бу карарны мондый закон проектын инде күптән көткән идек. Дөресен әйткәндә, әгәр дә инде Россия үзен федератив демократик дәүләт дип санаган икән, ул бу мәсьәләдән артка чигергә тиеш түгел иде. Заманында Беслан вакыйгалары белән бәйләп, губернаторларны, төбәк җитәкчеләрен сайлап куюны туктату һич кенә дә федератив дәүләт кысаларына сыймый иде. Без бу вакытта дәүләт советында бу хакта бик күп сүзләр алып бардык. Мин мәсәлән моңа каршы тавыш бирдем һәм каршы чыгыш ясадым, һәм моның белән беркайчан да килешмәдем, һәм менә ниһаять бу мәсьәләгә яңадан кире кайтырга мәҗбүр булдылар. Әмма ләкин мине бер нәрсә борчый. Ни өчен соң әле без бары тик урамга чыгып, шау-шу куптарып кына үзебезнең хукукларыбызны яулый алабыз? Әгәр дә без инде тәрәккият иткән, алга киткән демократик дәүләттә яшибез дип әйтәбез икән, без үзебезнең хукукларыбызга конституция нигезендә, халыкара хукук нормаларында ирешергә тиешбез. Ә конституцияда безнең илебезне Россияне федератив дәүләт дип язып куйдык бит инде без. Шуның өчен Россия халкы тавыш бирде. Без, димәк, Аңадан халыкара хукук нормаларына һәм үзебезнең конституция кысаларына кире кайттык. Без бунда бер нәрсә дә уйлап тапмадык дигән сүз. Без артка чигенгән идек булсын бу мәсьәләдә һәм яңадан шушы үзебезгә килеп утырдык. Тагын менә монда бер куандырганы бар, ул да булса, партияләр тәкъдим иткән депутатлар гына түгел, анда Россия гражданнары үзләрен дә президент урынына, президент вазифасына тәкъдим итә алалар. Бу шулай ук бик яхшы күренеш. Әгәр дә бу закон шушы килеш кабул ителсә һәм гамәлгә керсә, минемчә, Россия чыннан да федератив дәүләт юлына тагын бер адым алга атты дигән сүз.
Әлеге канун өлгесен, менә сез әйткән бу өлешен, канун өлгесенең бу өлешен бер ярыгы бар шикелле дип карап булмыймы? Чөнки сәяси фирқалар үз намзәтләрен тәкъдим итә ала диелгән сез әйткәнчә. Әмма тәкъдим иткәнчә алар бу хакта Россия президенты белән киңәшләшергә тиешләр диелгән. Бит анда гадәттә соңгы хәлләр, соңгы сайлаулар хакимият кемне тәкъдим итә, бары шул кешенең я булмаса шул фирқаның генә күп тавыш җыюын күрсәт. Хакимият үз куәтен кулланды дип бәяләүчеләр дә булды. Бу канун кереп тә киләчәктә хакимиятның көч куллануына урын калдырмасмы соң менә бу ягы? Президент белән киңәшәсе булгач алдан.
Мин дә моңа игътибар иттем. Чыннан да бу законның бер кимчелеге дип әйтердем мин. Әгәр дә без инде чын мәгънәсендә демократик сайлаулар, тигез сайлаулар үткәрергә телибез икән, бүтән кандидатларның да мөмкинлекләре бер тигез булырга тиеш. Әгәр дә инде партия тәкъдим иткән кандидатларның мөмкинлекләре үзләрен тәкъдим иткән кандидатларга караганда зуррак була икән, бу шулай инде һич кенә дә гадел сайлау була алмаячак. Бу мәсьәлә әле минемчә уртага салып яшенер. Закон проектын Россия Дәүләт Думасына караган вакытта депутатлар үзләренең фикерләрен җиткерләр һәм бу закон проекты минемчә һич шиксез Россия субъектларының парламентларына җибәрләр һәм без үзебезнең дәүләт советында менә әле генә без кузгаткан фикерне уртага салып сөйләшеп үзебезнең тәкъдимнәребезне җибәрәбез дип уйлыйм. Минем төп фикерем шул, бөтен намзәтләрнең дә хукуклары бер тигез булырга тиеш.
Инде алга таба менә шушы канун нигезендә Татарстанда да район хакимияте башлыклары шәһәр башлыкларын турыдан-туры халык сайлауына кертер вакыты җиткәндер дип уйламыйсызмы?
Кешексез, әгәр дә инде безнең республикабызның Татарстанның башлыгы президенты сайлап куела икән, шәһәр башлыклары да, район башлыклары да һичшиксез сайлап куелырга тиеш. Без бит бер караганда вертикаль дәүләттә яшибез. Россиядә вертикальлек бик нык, аякка басы бик ныгыды. Бер караганда вертикальлек бар, икенче караганда кирәк булмаганда аны кулланмыйбыз. Менә шушы менә урында нишләп вертикальлек юк? Әгәр дә шушы президент дәрәҗәсендә бу мәсьәлә шулай хәл ителә икән, һичшиксез ул бүтән баскычларда да шул схемада хәл ителергә тиеш. Менә мин вертикаль дигәннән тагын бер мисал китермәкче булам. Татарстан Конституциясе буенча һәм Россия белән Татарстан арасында вәкаләтләр бүлешү турындагы шартнәмә нигезендә безнең президентыбыз ике дәүләт телен белергә тиеш. Татар һәм рус телләрен. Президент белгәч ни өчен, мәсәлән, депутатлар белергә тиеш түгел, министрлар белергә тиеш түгел, шәһәр башлыклары белергә тиеш түгел, гомумән дәүләт хезмәткәрләре белергә тиеш түгел. Президент кайбер таләп, аның кул астында эшли торган кешеләргә башка төрле таләп. Менә монда да шундый ук яхшы вертикаль булсын иде. Һәм һичшиксез менә мин мондый вертикальләрне яклыйм.
Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында бу хакта сүз әйтергә менә нәкъ менә шушылай министрлар да, хакимият җитәкчеләре дә белергә тиеш дигән сүз әйтергә җыенмыйсызмы?
Мин ул хакта инде 10 ел буена сөйләп киләм. Әмма ләкин ни кызганыч, мине ишетмиләрме, яисә ишетергә теләмиләрме? Менә шушы мәсьәлә мине бик нык борчый. Киләчәктә дә без бу мәсьәләне күтәрәчәкбез. Ул һичшиксез шулай булырга тиеш. Әгәр дә инде без үзебезнең Дәүләт Советыбызда шушы мәсьәләне хәл итмибез икән, димәк, безнең телләр турындагы законыбыз бер кайчында тулысынча гамәлгә ашмаячак. Димәк, татар теле бер кайчында дәүләт теле була алмаячак. Чөнки дәүләт хезмәткәре дәүләт теле белмәгәч, ничек инде башкалар белсен, башкалар өйрәнсен. Менә иң беренче шушыннан башларга тиешбез без. Дәүләт хезмәткәрене әйтеп эшкә алган вакытта, һәм депутатларны сайлаган вакытта, аларга бер таләп әйтеп куярга кирәк белә бу нәрсәне, ул таләп һичшиксез алар Татарстанда ике дәүләт телендә белергә тиешләр.
Менә сез әйттегез, инде урамнарга чыгып халык күтәрелешләреннән соң Русия җитәкчелеге үзен демократия юлында икәнлеген күрсәтергә тырыша башлады дигәнрәк фикер әйттегез. Ә менә бу килеп туган вәзгыятьтә Татарстан үзенең мөстәкыйльлеген яклар өчен, аны күбрәк саклар өчен тагын нәрсә эшләргә мөмкин?
Мин беренчедән теге урам ашыгы дигәннән әйтеп үтим әле. Әгәр дә менә мондый мәсьәләләр төбәк җитәкчеләрен сайлап кую мәсьәләләре бетерелмәгән булса, аннан башка әле шушылай ук безнең демократиябызны федератив дәүләт принципларын бозган шактый башка карарлар да бар. Шулар бозылмаган булса, минемчә урамга чыгулар да бәлки булмаган булыр иде. Булган булса да бу дәрәҗәгә үк җитмәгән булыр иде. Татарстан инде үзенең дәүләтчелеген ул ныгытыр өчен иң беренче чиратта бүгенге көндә мөмкин булган эшләр кирәк. Мөмкин булганы алар һәммәсе дә тагын да кабатлап әйтәм Россия Конституциясына һәм үзебезнең Татарстаныбызның Конституциясына язылган. Без бит Россия белән шартнәмә дигән бердән бер республика, Россиянең бердән бер төбәге. Әмма ләкин ни кызганыч, менә быел Россия белән икенче шартнәмә дигәнгә 5 ел тула, бу шартнәмә әле тиешле дәрәҗәдә эшләми. Безгә иң беренче ратта менә шушы шартнәмәбезне эшләтү механизмын табырга һәм шушыны үзебезнең җитәкчеләребездән һәм Россия җитәкчеләрдән таләп итәргә кирәк.
Татарстан Дәүләт Шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитеты рәисе Разил Вәлиев Дәүләт Думасына тапшырылган яңа канун, төбәк башлыкларын сайлау турындагы яңа канун һәм аның Татарстанга була алган тәэсире турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Праг.
Кеше халыгара Дакар 2012 ралли марафоны тәмамланды. Маңа кадәр әлеге ярышта призлы урыннарын алып килгән Шаулының КамАЗ мастер такымы узышчылары бу юлы беренче урыннарга керә алмады. Бер КамАЗ ярыштан хөкемдарлар карары белән төшереп калдырылса, икенчесенең моторы чыдамады. Калган ике КамАЗга көндәшләрен узу мөмкин булмады. Бу елгы ярышка Шаулының тәҗрибәле ярышчылары Фирдәүс Кабиров һәм Владимир Чагинның катнашуы җитмәде. Ләкин шулай да Шаулының яшь раллищылары өчен быелгы Дакар тәүге чыныгуларның берсе дип тә әйтергә була. Райнур Шакир тулырак итеп сөйли.
Елның беренче халыкара ярышы булган Дакар автомарафоны быел да беренче гыйнвар көнне башланып китте. Шаулының КамАЗ мастер такымы быелгы раллига Эдуард Николаев, Айрат Мәрдиев, Андрей Каргинов һәм Илгизәр Мәрдиев иярләгән КамАЗлар белән катнашты. Моңа кадәр 7 тапкыр бу ярышның чемпионы булган Владимир Чагин һәм шулай ук әлеге ярышларда 2 тапкыр бар узышчыны артта калдырган Фирдәүс Кабиров быелгы Дакарда ярышмады. Такымның җитәкчесе Семен Якубов бу үзгәрешләрне такымны яшәртү максатыннан эшләнде дип аңлатты. Такымга яшь кешеләр килсә дә, Дакар кебек мондый авыр ралли ярышның төп җиңүчесе булу өчен беренче чиратта тәҗрибәлелекне һәм даими алга баруны таләп итә. Нәтиҗәдә стартка 4 КамАЗ чыкса да, 15 көннән соңгы финишка аларның бары тик 2-се генә килеп җитә алды. Баштарак, ягъни 4-нче гыйнвар көнне үткән 4-нче этапта Николаевның КамАЗы узып барганда бер җиңел машина кинәт генә туктап калды һәм КамАЗ ярышчысы әлеге машина белән бәрелешеп, башта джипны әйләндерде һәм аннан соң үзенә дә зыян китерде. Николаев җиңел машинаны сафка бастырган арада үз көпчәкләрен дә алмаштырды. Ләкин бу очракта Чаллы спортчысы ярыш кагыйдаларыннан читкә тайпылган дип саналды. Чөнки ралли канунлары кушканча башка машинага сафка басырга ярдәм иткән өчен бирелгән өстәмә вакыт эчендә үз машинаңны төзәтергә ярамый. Шуңа күрә дә бу этап ахырында йөк машиналары категориясендә КамАЗның көндәшләре әлегә хәлгә ризасызлык белдергәч, КамАЗ мастерның бер экипажы ярышның башында ук диярлек раллидан төшеп калды. Спорт белгечләре бу хәлне төрлечә бәяләде. Бирләре моны көндәшләрнең үш алуы дип белдерсә, икенчеләр исә КамАЗ спортчыларының тәҗрибәсезлегеннән чыгып аңлатты. Әмма ничек кенә булмасын, КамАЗ мастерның быелгы уңышсызлыгы Николаев вакыйгасы белән генә тукталып калмаган булып чыкты. 9-нче этапта икенче бер КамАЗ токымы спортчысы Айрат Мәрдиевнең тимер аты сафтан чыкты. Аның машинасының двигателе эшләми башлады. Шуны да әйтергә кирәк, ярыштан төшеп калган әлеге ике спортчы да раллиның әйдәп баручылары арасында түгел иде. Калган ике КамАЗ ярышчылары да Татарстан җанатарлары көткән нәтиҗәгә ирешә алмады. Ярышның берничә этабында беренче урыннарны алуга ирешкән Андрей Каргинов гомум исәптә 4-нче, ә Илгизәр Мәрдиев экипажы 5-нче генә була алды. Дакар 2012 ралли марафонында 3-нче урынны шулай да КамАЗ машинасы отты. КамАЗ мастер токымының техник ярдәме нәтиҗәсендә Казахстан өчен ярышучы Артур Ардавичусқа бронза медаль алу бәхете елмайды. Икенчедә Ивека өчен ярышучы Ханс Стейси беренче урынны КамАЗ ярышчыларының күптәнге көндәше, шулай ук Ивека өчен ярышучы Жерарде Рой алды. Шулай итеп, Татарстанның КамАЗ мастер токымының бер генә ярышчысы да 11 елга беренче тапкыр бер призлы урынга да керә алмады.
Быелгы Дакар ярышларының нәтиҗәсе белән Райнур Шакир таныштырды.
Азатлык радиосы.
Татар әдәбиятының тарихын өйрәнүче галим Әнвәр Шәрипов моңа кадәр Габдрахим Утыз Имәни, Кылгали кебек әдипләр, шулай ук татар әдәбияты турында китаплар чыгарды. Хәзер исә аның үзе турында китап чыкты. Бу уңайдан аның белән очрашкан Шаллыдагы хәбәрчебез Гафиулла Газиз яшьләрнең татар әдәбияты һәм аның тарихына карашы һәм галимнең фәнни эшчәнлеге турында сорашкан.
Педагог Әнвәр Шәрипов 1941 елда Татарстанның Ютазы районы Кәрәкәшле авылында туа. Казан дәүләт университетының татар теле һәм әдәбияты бүлеген тәмамлый. Армия хезмәтенә кадәр район редакцияләрендә Татарстан яшьләре газетында эшли. 1973 елда Габдрахим Утыз Иманинең иҗат мирасы һәм аның поэзиясендә дөньяуи мотивлар темасына кандидатлык диссертациясы яклый. Инде 2001 елда Әнуәр әфәнде борынгы төрки һәм урта гасырлар төрки татар әдәбиятында шигъри жанрлар системасы дигән тема белән доктор исемен яклый. Шул еллардан бирле дистәдән артык китап уку әсбаплары язды. Күптән түгел Әнуәр Шәриповның фәнни, тәнкыйди һәм әдәби эшчәнлеге дигән исем белән яңа китап дөнья күрде. Китап Шаллы педагогия институты студенты Люзия Шәрипова туплаган язмаларга нигезләнгән. Профессор Әнуәр Шәрипов менә озак еллар инде шушы Шаллы педагогия институтында белем бирә. Беренче сорауыбызда студентлар белән бәйле.
Безнең педагогия институтына студентлар күбрәк Татарстанның көнчыгыш районнарыннан килә. Чөнки көнчыгыш районнарда әле татар мәктәпләре сакланып калган шакыштырмача. Бигрәк тә Актаныш, Минзәлә, Мөслим, Сарман районнарында, Азнакай районында. Менә шул районнардан киләләр.
Менә инде сез үзегез борынгы татар әдәбиятын студентларга укытасыз. Менә шушы инде борынгы татар әдәбияты студентны кызыксындырамы? Яки инде аларны мәҗбүр булган өчен генә укыйлар, өйрәнәләрме? Сезнең фикер нинди?
Барса да укытучының үзеннән тора минемчә. Чөнки әгәр дә укытучы студентларны борынгы тарихыбыз белән, андагы җәүһәрләр белән кызыксындыра ала икән, ул вакытта студентлар да кызыксыналар. Чөнки һәм аннан соң борынгы әдәбиятны укытканда күргәзмәсе әсбаплар да кирәк. Мәсәлән, әгәр дә Юсуф Баласахунлының «Котатгу билек» поэмасының тексты булса, аңардан үзекләр китерсәң, бу гаҗәеп зур хезмәт, һичшиксез студентларга йогынты ясамый калмый. Һәм әлбәттә, «Кыйса Юсуф», «Кулганның кыйса Юсуфы», аның теге бөтен нишкәлеген, бөтен матурлыгын, аның бөтен сюжетының мауыктыргышлыгын әгәр дә бирә аласың икән студентларга, ул һичшиксез студентны кызыксындырмый калмый. Чөнки бу «Кыйса Юсуф» әсәре гасырлар буе безнең бабаларыбызның, әбиләребезнең дулкынландырган әсәр, ул кешенең иң ішкі хисләре, ұмтылышлары белән бәйле. Шуңа күрә кеше барыбер үзгәрмей бит ул. Ул 17-нче гасырдамы, 14-нче гасырдамы, яки 21-нче гасырдамы, барыбер кеше булып кала. Шуңа күрә әгәр дә шундый үлемсез әсәр икән һәм аның бөтен матурлыгын, аның бөтен әһәмиятен бирә аласың икән, ул вакытта студентлар моның белән кызыксыналар.
Әнуәр әфәнде, сез инде менә фәнни иҗат сәясәте белән Төркиядә дә буласыз. Менә Төркиядәге татар мирасында инде өйрәнер әйберләр бармы әле? Татар мирасы ничек сакланган?
Беләсезме, әлбәттә безнең татар әдәбиятының һәм сәнгатенең һәм татар тарихының истәлекләре төрле илләргә таралган. Чөнки 1552 елдан соң бездә булган барлык архив, кулъязмалар, алар яндырыла, юкка чыгарыла. Менә шул вакытта башка илләргә таралган китаплар, кулъязмалар әле бардыр дип исәплим мин. Әлбәттә Төркиядә дә ныклап өйрәнергә кирәк. Анда архивлар җитәрлек. Һәм анда әлбәттә 1-2 көнгә барып кына бер нәрсә дә эшләп булмый. Анда озак дәвамлы итеп архивларда эшләргә кирәк. Менә шул вакытта әлбәттә менә безнең әдәбиятыбызга, тарихыбызга караган, хәтта Казан ханлыгы чорына караган бик кызыклы материаллар табарга мөмкин булыр иде дип исәплим мин.
Әнуәр әфәнде, сезгә мәгълүмме? Яңадан шушы Төркиядән кала тагын кайсы илләрдә татар мирасы беркадәр сакланган? Мәгълүматларыгыз бармы?
Урта гасырларда гарәп теле халыгара фән теле булып саналган. Шуңа күрә безнең Болгар чырындагы галимнәребез дә үзләренең хезмәтләрен саф гарәп телендә язганнар. Мәсәлән, Болгар тарихы, мәсәлән, Тирьяк һәм башка хезмәтләр. Шуңа күрә менә андый мәгълүматлар гарәп телле илләрдә булырга мөмкин. Бардыр алар. Шулук Египетта, шулук Сауд Арабстанында, шулук башка илдерде һәм хәтта фарсы телле илдерде дә Иранда, Афганистанда булырга мөмкин. Ләкин аларны ныклап өйрәнергә кирәк. Хәзерге вакытта шулардан башка безнең тарихыбызны, әдәбиятыбызның тарихын, халкыбызның тарихын тулы күләмдә күз аллап булмый дип исәплим мин.
Менә Кытай, Казахстан, инде безнең Кыргызстан, Төркменстаннарда шу татар мирасы сакланды микән?
Алар турында минем мәгълүматым юк, ләкин Кытай шиганакларында һичшиксез безнең борынгы поэзия турында айрым-айрым гына үзекләр һәм мәгълүматлар булганлыгы турында галимнәрнең хезмәтләрендә бар. Шуңа күрә Кытай шиганакларында өйрәнергә кирәк. Шулай ук фарсы, гарәп һәм әрмән шиганакларын, латын шиганакларында өйрәнергә кирәк. Төркменстан нар турында минем мәгълүматым юк.
Димәк инде мөмкинлек булса, сез Кытайга да, гарәп илләренә дә барырга әзер.
Ай-хай, андый мөмкинлек булыр микән?
Әнуәр Шариповның әдәби эшчәнлегенә кагылышлы китапта менә мондый юллар да бар. Әнуәр Шарипов сүз сәнгатенең төрле тармакларында эшләгән. Татар, урыс, төрек, таҗик телләрендә дөнья күргән күп санлы мәкалә хезмәтләренең авторы. Ул татарлар яшәгән төбәкләрдә йөреп, күп санлы кул язмалар, иске китаплар туплады. Фәнне яңа чыганаклар белән байытты. Тапкан материалларының бер өлешен галим үзе дә укучыларына җиткерә барды. Әлеге фикерләрне филология фәннәре докторы профессор Хатип Миңнегулов яза.
Азатлык радиосы. 1897 елда үткәрелгән халык санын алу нәтиҗәләренә караганда, Казан губернасында 675419 татар яшәп, губерна халкының нибары
татар белән башкортларның теләк һәм максатлары баштарак бер үк булса да, вакыт үтү белән җирле проблемалар үзенекен итте. Совет чыры тарихчылары
гасырлар дәвамында сәүдәгәрләр кимәләр белән Иделдән йөреп алыш-биреш ясаган. Бу зур елга гаскәрне һәм хәрби кирәк яракларны
җитәкчелеге СССР чырында да урыслаштыру сәясәтен дәвам итте. Шул сәбәпле бүгенге көндә дә Идел Урал төбәгендәге төрки халыклар өчен тискәре демографик вазгыять үзгәрмәгән килеш кала. Казанда кичке 8, Уфада сәгать 10 тулганда Азатлык дулкыннарында тарихи сәхифәне тыңлагыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русиядә тыйылган Хизбут Тахрир оешмасы белән бәйле булуда шикләнелеп, ярты елдан артык изоляторда утырып чыккан Мансур Шәрипов тоткында вакытта кыйналганын тикшерү өчен мәхкәмәгә бирде. Аның үз эше дә әле дәвам итә. Бер юлы изолятор хезмәткәрләре дә тикшерелде. Мансур Шәрипов танылган җәмәгать эшлеклесе һәм тел галиме Марат Шәриповның улы. Чаллыдан Зиннур Әхлиуллин исә халык хаклык өчен көрәшне партизаннар сугышы шәклендә алып барырга чакыра. Уфада татар җәмәгатьчелеге белән очрашуда Зинур әфәнде Шаулы татар хәрәкәтендәге яңалыклар турында сөйләде. Менир Вафинны тыңлыйк.
Мәскәүдә Башкортстан президенты Рустам Хамитов Россия хөкүмәте җитәкчесе Владимир Путин белән очрашты. Анда сүз республикадагы социаль-икътисади хәлләр турында барды. Атап әйткәндә, узган елга сәнәгать, авыл хуҗалыгы һәм төзелештәге эшчәнлеккә нәтиҗәләр ясалган. Башкортстан президенты Рустам Хамитов бер ел эшчәнлеге белән канәгать булуын белдергән. Аның сүзләренчә, ширкәтләрдән файда керүе буенча Башкортстан Русиядә беренче урынга чыккан. Ширкәтләрнең 80% файдага эшли. Авыл хуҗалыгындагы казанышларга тукталып, Рустам Хамитов узган ел 3 миллион тонна иген җыюын моның 2 елга җитәчәген ирештерде. Аның сүзләренчә, агымдагы елда да шәчү буенча проблемалар булмаячак. Башкортстан президенты агымдагы елда барлыгы 52 балалар бакчасы төзеләчәген, бу кадәр күпләп хәтта совет чорында да төзелмәвен ирештерде. Узган ел 10 урынга балалар бакчасы ачылуын әйтте. Русия хөкүмәте башы Владимир Путин республикада балалар бакчалары хезмәткәрләренең хезмәт хаклары Урташа Русиникеннән түбән булуын искә төшереп, күтәргә кушты. Рустам Хамитов сүзләренчә, тәрбиячеләрнең хезмәт хаклары аз булуына, балалар бакчаларының күп булуы сәбәпче. Рустам Хамитов узган ел электрон тендерлар нәтиҗәсендә 1 миллиард сум акча янга калдырылуын да ассызыклады. Башкортстан президенты Владимир Путинны агымдагы елда булачак яшьләр арасында хоккей буенча дөнья беренчелегенә чакырды. Татарстанның халык җырчысы Рамазан Төрки агарту үзәге рәисе, Башкорт дәүләт университетының татар кафедрасы доценты Марат Шариповның улы Мансур Шариповның узган ел тикшерү изоляторында тукмалуын хәбәр иткән идек. Мансур Шарипов Русиядә тыелган Хизб ут-Тахрир Ислам фирқасы эшчәнлегендә гаепләнеп, 6 ай тикшерү изоляторында тотылган иде. Анда ул берничә тапкыр изолятор хезмәткәрләре тарафыннан резина күсәк белән тукмалган, тәненең билдән түбән өлешендә күгәрмәгән җир калмаган булган. Тукмалу сәбәпләрен Мансур Шарипов үзенең изолятордагы канун бозулар турында прокуратура һәм тикшерү изолятор җитәкчеләренә язган шикаятләре өчен дип аңлатты. Мансур Шариповның тукмалу турында кеше хокуклар яклаучылар генерал прокуратурага мөрәҗәгать иткән иделәр. Әлеге эш башта кабул ителми ябылган иде. Ниһаят, тикшерү бүлеге изолятор хезмәткәрләренә карата җинаять эше ачты. Тукма вакыйгалары турында зыян күрүче Мансур Шарипов шуларны искә төшерде.
2011 елның 8 сентябрь көнендә мин Уфа шәһәренең Настаевский урамында урнашкан төрмәдә сакчылар һәм төрмә хезмәткәрләре тарафыннан кыйналуга дучар булдым. Әлеге вакытта Уфа шәһәренең тикшерү органнары бу хәлне тикшерәләр. Миңа карата булган бу җинаять безнең республикада ислам динен өйрәнүдә активлык күрсәткән мусульман яшьләренә карата махсус органнарның полициянең рәхимсез, гадел булмаган җинаятчел мөнәсәбәтенең бер чагылышын булып тора. Ничек кенә безне кайнамасыннар, мәсхәрә итмәсеннәр, ислам юлында без ныклы фикердәбез. Мин бу елда үзебезнең хаклы икенебезне яклауда бар көчемне бирәчәкмен.
Бу Мансур Шарипов булды. Тикшерүче Салават Якупов исә Мансур Шариповка резин күсәк куллану дөрес булган, чөнки Мансур Шарипов тикшерү изоляторы хезмәткәрләренә һөҗүм иткән, тормышлары өчен куркыныч тудырган дип ирештерде. Мансур Шариповка җинаять эше әле ябылмаган, мәхкәмә яз айлары булыр дип көтелә.
Азатлык радиосы Уфа.
Уфада яршалы татар милли хәрәкәте әйдәманнарының берсе Зинур Әхлиуллин булып китте. Татар җәмәгатьчелеге белән очрашуда ул сүзен милли хезмәтләре басымы турында сөйләүдән башлады.
Путин үзегенә утырмый. Любой кеше менә властка килсә, нәрсәгәдер таяна. Анда армияга таянамы, нигә таянамы? Путин таяна, беләсез инде, Фейсбукка таяна. Безнең Чаллыда гына күпме аларның Фейсбук кешеләре бизнеста, банкта, малайлары, ниләре весь алып бетерделәр. Әле Чаллыда гына бу. Мин Казанны да әйбәт белмим, но Чаллыны беләмен. Әгәр дә булар тагын 20 ел булса, монда демократияның Россиядә бер нәрсәсе калмый. Россиядә дип әйтмим инде, Россия империясендә, дәхәрефедә калмый. Булар шул хәтле обнаглели хәдер, әйме? Менә минем суд бара. Болар ФСБ уголовный дело ачты. Миңа Казанга барырга кирәк, үземнең шәхси мәсьәләләр буенча. Казанга барырга, шәхси мәсьәләләр буенча. Мин следователь кайтты, мин әйтәм бара, менә повестка бар, сезнең хакыгыз юк, мине туктатырга Казанга. Бу нәрсә ди? Хәр сөйләшәбез ди. Хәр теге мин шалтыратам ди, отменять итәләр аны ди. Бу нәрсә дигән сүз? ФСБ бит инде судебный органны да контролировать иткән дигән сүз. Ул уйлый, мин ул хәтле дурак ди. Ә бит независимый судебный органнар булырга тиеш. Болар полностью хәзер инде обнаглели булар. Судебный органнарга приказ бирәләр. Менә шундый нәрсәләр бар монда. Әгәр дә без монда авыз ачып торсак, болар вообще бетерәләр. Демократияны таш касырга калдыралар болар. Кадрлар юк, экономиканың кадрлары юк, ниләре юк. Болар өйрәнгән кешене үтерергә, кешене преследовать итәргә, бетерергә генә. Болар шуңа гына өйрәнгән.
Аннан соң Зинур Әхлиуллин Чаллы татар милли хәрәкәте турында сөйләде.
Үзе безнең милли хәрәкәт мәсьәләсенә килгәндә, шаллы милли хәрәкәте кемгәдер тыеладыр, шаллы сыекланды, ниде дип, ну, сез шуны да белергә тиеш. Безгә иң көчле басым булды. Менә кайда гына булмасын, иң көчле басым шаллыда булды. Беренчедән Дамир Шәхетдин, безнең юл газетасын судка тарттылар, уголовное дело ачтылар. Аңа әле условный дәм чыкмады ул. Икенчедән Кашаповка, өченчедән Фәүзиягә, хәзер инде миңа чират килде. Менә сездә лә юк, бер җирдә дә юк, ә безгә иң көчле оешмалар булгач, шунда басым безгә дә көчле. Нәрсә дип әйтмәкче булам? Без әлбәттә достойны шагырбыз. Бу судлардан без инде шыныккан кешеләр, икенче форматтарга кешеле башладык, бик артык шауламышы, бик артык теге зур оешмалар оештырмы.
Очрашуда катнашучыларның ни өчен чолыда татар җәмәчелеге бүлгәләнгән дигән сорауга ул шулай дип җавап бирде.
Менә булай итеп җыелып күп итеп утырганда, беренчедән контрольгә алу бик җиңел. Особенно органнарга, особенно ниләргә контрольгә алу бик җиңел. Мәсәлән, икенчедән вакыт төркемгә бүленгәндә без бер-беребезне беләбез. Кемгә нәрсә шанырга, кемгә нитергә. Өченчедән ул вакыт төркемнәр бер турны җыелашак кирәкле вакытта бик зур төркем булып. Менә партизаннар сугышын сез беләсезме? Партизаннар әгәр дә зур төркемгә булынса, регулярный армия килә дә шалт итеп бетерә аны. Ә тиге шибенне үтереп карасын аны куалда белә үтерә алмыйсың. Шибен бөтен җирдә дә. Бер яктан үтерәсең, анда күпме кала.
Бу чаллы татар милли хәрәкәте әйдәманы Зинур Әхлиуллин булды. Озатык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Уфада мәктәпләр арасында татар теле һәм әдәбиятыннан республика бәйгесе тәмамланды һәм аңа йомгаклар ясалды. Олимпиадада республиканың 32 район һәм шәһәреннән барлыгы 181 бала катнашты. Әлеге бәйге быел 19-нчы тапкыр оештырылды. Кайбер елларда ул бере стәрле тамак шәһәрләренә дә үткәрелә. Андагы уку югары уку йортларында да зур булмаган татар бүлекләре эшләп килә. Тулырак мәгълүмат белән Фәнис Фәтхи.
Быйылда узган елдагы шауып, Уфадагы Республика Олимпиадасын үткәрі орын итеп, Касым Дәүләткилдиев исемендәге Республика Рәсим Сәнгате гимназиясы сайланды. Төрле районнардан килгән укытучыларга һәм татар балаларына анда көч сынашу өчен дә, яшәү өчен дә уңайлы шартлар булдырылган. Татар теле һәм әдәбияты олимпиадасында һәр елдагыча 9-11 сыйныфта укучы балалар көч сынашты. Укучылар 3 төрле ярышта катнашты. Татар теленнән инша язды, әдәбияттан иҗади биремгә җаваплар әзерләде һәм инде өченчесе сәнгатьле сөйләү осталыгын күрсәтүдә ярышты. Укучыларның эшләренә һәм чыгышларына 12 кешедән торган жюри бәя бирде. Жюрига Башкортстан дәүләт университеты татар кафедрасы мөдире, филология фәннәре докторы профессор Алмаз Шәйхуллов җитәкчелек итә. Шунысы үзенчәлекле: быел 181 укучы бу бәйгедә катнашкан булса, аларның ни бары 77-се генә саф татар мәктәпләрендә белем алучылар, ә калган 104-те татар теле һәм әдәбияты предмет фән буларак кына өйрәтелүче мәктәпләрдә белем ала. Монысы бер яктан күңелле хәл, ә башкача карасаң, Башкортстанда саф татар милли мәктәпләре бетүгә бара дигәнгә ишәрә. Олимпиаданы йомгаклау тантанасына Башкортстан мәгариф министрлыгы җаваплы хезмәткәрләре, төрле югары уку йортлары мөгаллимнәре, журналистлар килгән. Олимпиаданы оештыруга Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиле Альберт Максютов белән Бөтен дөнья татар конгрессының Башкортстандагы даими вәкиле Алик Лукманов күп күч салган. Башкортстан мәгариф министрлыгының туган телләр бүлеге мөдире Флюся Назарғылова кичәне ачып, сүзне Башкортстан дәүләт университеты профессоры, бәйгенең жюри рәисе Алмаз Шәйхуловка бирде. Алмаз әфәнде сүзләренчә, Башкортстанда сәяси иҗтимагый шартлар үзгәрә һәм татарларга да мөмкинлекләр артачагына өметләр туа башлады. Киләчәктә Башкортстанда татар мәктәпләре ябылмас, татар теле кысылмас, яшьләребез дә аеруча иҗатчы яшьләр уңай шартлар эзләп Казанга китергә мәҗбүр булмас дигән ышанычларын әйтте Алмаз Шәйхуллов. Азатлык радиосына биргән әңгәмәсендә Алмаз әфәнде быелгы бәйге нәтиҗәләренә канагат калуын әйтеп, кайбер тәкъдимнәрен дә җиткерде.
Нәрсә күренә? Балаларның гына түгел, укытучыларның да быел әйтик, беренчедән 60-80 кешегә артыграк килүе дә, димәк, олимпиаданың кирәклеге, татарның бераз үзенә күрә уянуы, укытучыларның үз балаларының киләчәген уйлап яшәү турында сөйли торган бер фактор дип күз алдына китерик. Аннан соң мәктәп программасына гына бәйләнеп тормаган укытучыларның балалары күбрәк теоретик аңламда, методолог аңламда үзләрен киң яссылықта күрсет алдылар. Мәктәп қысаларында, мәктәп программысында ғана сыйған балалар стандарттырақ болып қалдылар. Олар үзінде бұл бірінші орынға шыққан балалар нақ мына шының білен ұттылар да. Әйтірек керек, географик яғыда мәселенің ұқытушылар береге мұна қадар келмеген түбәклерден келіп әйбәт орынлар алдылар, әйбәт бәйелер алдылар. Һәм бұ да шушы әйткен фикеріні қуатлы тұрған бір фактор. Яғни, соңғы ел ярым, екі ел ішінде болған республикамыздағы өзгерісшілер, әлбетте біздің дүниебізге мүмкіндіктерін кеңірек ашты, оқытушыларға үміт оятты, һәм недір дәрежеде бұл үміт мына шулай балаларға көшіп, династия рәвешінде, эстафета рәвешінде көшіп бара деген бір ақылға келебіз.
Уфада 2 күн дәвам иткән Татар олимпиадасына 14 январ көнне йомгаклар ясалды. Башкортстан мәгариф министрлыгы, Татарстанның Башкортстандагы даими вәкиллеге, Бөтен дөнья татар конгрессы һәм Башкортстан татарлары берлеге исеменнән укытучыларга һәм олимпиадада җиңгән балаларга бүләкләр өләшенде. Яхшы уңышларга ирешкән укучы балалар киләчәктә югары уку йортларының татар теле һәм әдәбияты бүлекләренә укырга керү өчен дәрт һәм илһам алып таралышты бу олимпиададан. Фәнис Фәтхи, Азатлык радиосы, Уфа.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Дәүләт исемен алган Әтнә татар драма театры яңа сыйфатта әле Казанда да чыгыш ясамаган килеш Мәскәүдә булып китте. Хәбәрчебез Нәзифә Кәримова Әтнә театры артистлары һәм тамашачы фикерләрен җиткерер.
Узган атнада Татарстанның Әтнә театры Мәскәүдә Зуев исемендәге клубта бер генә спектакле белән гастрольдә булып китте. Киләсе елга 95 еллыкларын бәйрәм итәргә җыенсалар да, театр әле узган ел март аенда гына Дәүләт театры исеменә лаек булган. Театр директоры Ландыш Фазлыева театрның тарихы турында сөйләп булай диде.
Халык театры буларак ул менә безнең инде быел 94-нче сезон. Без инде беренче сезон дип атамадык инде Дәүләт театры буларак беренче сезоны безне эшләсәк тә, без дәвам 94-нче сезон дип Алла берсе киләсе елга 95 еллыгыбызны билгеләп үтәчәкбез Алла берсе Алла берсе. Бу инде безнең театр кайсыдыр елларда да ул уже дәүләт исеме алып торган. Аннан соң колхозлашу чырлары менә ничектер шул тирәләр булган инде ул. Аннан соң яңадан әйткәндә кире халык театр булып кайткан ул. Мәскәү тамашачысы менә сразу сизелеп тора инде үзгә. Алар инде ничек дип әйтим, мәдәни яктан более воспитаныйрак, более нирәк аңлабырак карыйлар безнең халыкка карап. Анда дип әйтимме, бик ошый. Пока Аллаға шүкір спектакль бик әйбәт бара, алкышлар бик күп.
Ландыш Фазлыева сүзен дәвам итеп, артистларга килгәндә әле бездә шул ук халық театрына йөргәннәр эшләп тора. Әле бел театр училищесын битергән 2 кыз алдык. Ә менә киләсе елга Казан театр училищесенә һәм мәдәният академиясендә театрыбыз өчен махсус укучылар кабул итәчәкбез. Бездә егетләргә караганда кызлар күбрәк, егетләр кирәк, диде Ландыш ханым. Театр Мәскәүләргә Флорид Буляковның «Сөйәсеңме, сөймисеңме» дип аталган 2 пәрдәлек сәхнә әсәрен күрсәтте. Шунысы да кызыклы, спектакльдә төп рольләрнең берсен Татарстанның халык, Русияның атказанган артисты Наил Дунаев башкарды. Тәнәфис вакытында без аның белән очрашып, әллә Әтнә театрына күчеп килдегезме, ни сәбәпле сез биредә дип тә сорадык.
Әйе, мин Галисер Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артисты Наил Дунаев. Мине үзебезнең дирекция, үзебезнең режиссер чакырып алдылар да, Әтнә театрына ярдәм итәргә кирәк диделәр. Аларның артистлары авырганмы шунда нәрсәме? Алар минем ризалыгымны әйдә син аларга ярдәм ит диделәр. Шуннан режиссерлар миннән килеп ялынды инде. Шулай итеп минем буш вакытлар иде. Алар буш вакыт булмаса да кичен спектакль уйныйм, ә алар алып китәләр, китереп куялар репетициядән соң. Шуңа күрә атна ярым ичендә мин бу спектакльдә алар инде пасти әзерләр иде. Резерв чыктык, без аны 4 мәртәбә уйнадык Әтнәдә и әйбәт булды. Бу ни өчен минем өчен шатлык куанычлы булды? 23 мартта 11 елның үткән ел Әтнә халык театрына дәүләт театр статусын бирделәр. Миңнеханов кул куйды 23 мартта. Бу аларның беренче премьералары дәүләт театры статусында. Шуңа күрә мин куандым дәүләт театры бирелүенә, шундый исем бирелүенә. Театрга инде хәзер бер беренче премьера үтте. Безнең дирекция карады, үзенең студентлары белән килеп карадылар, отып килделәр, этнәгә килделәр. И алар бүтәнсе куанды. Һәм безнең бу спектакльне нәтиҗәләрен бу спектакльдән үзебезнең Камал театрында күрергә телиләр, шуңа күрә без кайчандыр
әле Казанда булмады.
Казанда булмады, Казанда кайчанда булса, театр көннәре 27 март битне, аларның туган көннәре 27, бәлки шул тирәдә безгә аларга здание бирләр, уйнап җибәрәбез, Казан тамашачыларын белән дә таныштырабыз. Мәскәүдә бик зур имтихан әйтеп килдек инде, чөнки монда күп нәрсә күрәләр булар. Бу тамашачы Камал театрын беләләр инде алар. Бу Әтнә театры беренче, алар бик дулкынланып килделәр. Мин аларның дулкынлануын.
Тулы.
Мин инде Әтнә театры гына булгач, аны кем генә килсен икән, нинди генә реклама ясадылар икән, кем генә оештыралар икән дисәм, шулкадәр куандым татар халкының шулай күп булгана. Һәм спектакльнең һәр җимләсен, һәр сүзен йотып утыруларына мин шок каттым.
Сез Наил Дунаевны ишеттегез. Чынлап та күлкүле урыннар күп булса да, әсәрдә фәлсәфи эчтәлек белән мистик алымнары да бар. Тамашачыларның әле беренче генә пәрдәне караганнан соң да спектакль тәсиреннән игелекне үлер алдыннан гына түгел, шул өмер буе эшләргә кирәк, бәлки өлгерә алмый калырсың дигән сүзләрен ишетергә туры килде. Әтнә дәүләт театры режиссеры Рамил Фазлыев театрның репертуары турында мәгълүмат биреп булай диде.
Безнең репертуарда хәзергә моментта 3 спектакльбез бар. 4-тәү икән, 4-тәү афитекс дип спектакльбез бар. Менә беренчесе аның Мулла, Туфанның Нурин әсәре буенча Мулла. Икенче әсәребез Хайвахид җырым табар сине, музыкаль әйбер ул безнең, Флорид Бүләков сиясеңме, сөймисеңме? Һәм менә без бер әкият чыгардык яңа елга балаларга дип, ул әкиятебез бар әле безнең. Менә хәзер яңа елда Сыналла бирса яңа премьера көтелә безнең. Яш драматург Чаллыда эшләп килүче журналист егет Рауль Савар дип ишеткәнегез барды. Аның әсәре буенча без бер спектакль куеп ятабыз. Үзебез дә менә башладык. Кызлар гына уйный безнең. Алла бирса бу елның ахырына кадәр бер 6 спектакль булырдыр дип уйлыйбыз. Безнең сезон нәрсәдә репертуарда Алла бирса.
Бик яхшы труппада ничә кеше барлыгы?
Труппада безнең пока 14 кеше. 11 кыз, 4 егет.
Сез Фазлыевны тыңладыгыз. Ул шулай ук Мәскәүгә бик дулкынланып килүләрен әйтте. Без билетлар да сатылмас, кеше дә булмас дип курыккан идек. Тамашачы белән зал тулы, без бик шат, диде театрның баш режиссеры. Тамашачылар да спектакльдән бик риза калганнар.
Нәрсә дип әйтик, бик ошый, рәхмәт, монда килүләре өчен. Үзебезнең Казанда кебек сөйләшеп утырабыз.
Әйбәт уйныйлармы?
Әйбәт уйныйлар, бик оста уйныйлар. Тагын да шулай килеп, безне шатландырсыннар.
Рәхмәт, бик зур. Сезнең исемегез ничек?
Мәдхия.
Мәдхия, па, рәхмәт шик.
Арча районы, Казире авылының Мәдхия.
Спектакль бик ошый безгә, без вообще бик яратып йөрибез спектакльгә. Обожаем просто, бик еш-еш килсәләр дә, каждый килүләренә бардым иде мин. Мин бердә калдырмыйм, мин бик яратам. Көтеп алабыз без, көтеп, яратып киләбез.
3 елдан бирле берсен калдырмышы карап йөрибез.
Бик яратып.
Рәхмәт, рәхмәт. Алла нас ибез, киләсен еларга да күп-күп еллар килергә, үзләренә безгә килеп карарга рабыма.
И шрак булса да, ярый иде.
Яхшы, рәхмәт бик зур. Әйтерме? Татарча сөйләшә беләсезме?
Беләмез.
Бер-ике сүз әйтегез әле спектакль турында.
Нигә без спектакль, рәхмәт.
Әйбәтме? Яратасызмы карарга? Театрлар яратасызмы концертны?
Мин бик сирәк йөрим театрларга. Мин особо театрга түгел, шуңардан шуңа күрә бик сирәк йөрим. Әле менә әниме Павлен килде монда инде.
Ну, бүген ошады инде.
Ошады.
Ну, ошады, но яртысы аңышмыйбыз. Шулай кыскыралар. На заднике сидят вот ики киши. Кирек начал арга микрофоннар блен атырга. Просто перед спектаклем кирек аларга атырга. Шо зал шунды нацар, шо если алар на заднике, шо бирне себе без ищмейбез. Но без казанцак не особо блевиз, но тарышабыз, конечно. Но вообще якши. Но ни Камаловский, ни Тинчурицкий. Ну, кюрине, что это самодеятельный был, но ведь якши, что Аллах, Аллах стали театром.
Мунда белесен, Галеска Камал театр.
Вот это, да. Дизнай без Шаган прям прелесть.
Сіз тамашачылар фикерін ішіттігіз. Шулай итіп Мәскеуде бір гіне спектакль білен Татарстанның әтіне дәулет театры болып кетті. Дәулет театры есімі алғанға тулар тулмас бір гіне ел болуға қорамастан, олар тамаша залы тулы халық алдында бик мақтаулы имтихан тұттылар. Нәзифе Каримова, Озатлық радиосы, Мәскеу.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугуннарда, ИРШиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Һәр атнаның дүшәмбесендә Азатлык дулкыннарында сезгә Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел Октябрь инкыйлабы вә Төрек-Татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләр тәкъдим итәбез. Узган атнада Садри Максудинең милләт мәҗлесе ачылышында чыгышын тәкъдим итә башлаган идек. Бүген аның дәвамын тыңлагыз.
Мөхтәрият фикере айрым бер төркемнең фикере буларак түгел, бәлки милләтнең бөтен катламнары арасында таралган һәм аңлашылган фикер буларак үзәккә куелды. Хаятның тагын бер хезмәте тарихыбызда беренче тапкыр буларак Ишке Русия һәм Шималь төрекләренең милләт мәҗлесен җыю иде. Менә ул да тупланды. Берничә минуттан соң бу мәҗлес ачылачак, хаят та үз вазифасын аңа тапшырачак. Бүген төньяк төрекләренең милләт мәҗлесе ачылачак. Бүген милләтнең сайланган депутатлары мисалы булмаган бәхетле көннең шаһиты булачак.
3-4 гасыр буе милләт хөкүмәт җимерелгәч урамнарга сыенган кырларга качкан мыскыл ителгән, калганы да беткән милләтнең бер кыйпылчыгы кадәр генә калган. Берничә гасыр рухын югалткандан соң бу милли аң яңадан үз гәүдәләнешен табар дип кем уйлаган? Бу сүнмәгән милли аңның гәүдәләнүе күзләребез белән күреп, бөтен дөньяга милли барлыгыбызны җиткерәбез.
Дәүләтләре Иван Грозный тарафыннан җимерелгән һәм башкалары тарафыннан мөкаддәс мәктәпләр тапталган һәм изелгән. Безне телебезне, милләтебезне, берлегебезне җимергәннән соң фәкыйрьлек эчендә аяклар астында изелү гореф-гадәт хәленә килгән иде.
Диннәре мыскыл ителеп, үзләре җәбер вә зылым астында изелгән төрек-татар балалары бүген яңадан аякка баса. Мәстәбит, деспот һәм залим хакимнәр бүген моның язасын күрә. Алар безгә генә түгел, үз халыкларына да рәхәтләнеп үсәргә ирек бирмиләр иде. Алар хәзер инде бетте. Бу хәлләр турында сөйләп, бүгенге көннең бәхетен бозарга теләмим.
Бүген айрым милләт буларак яшәргә телибез. Моннан соң төрек татарларының бу җанлылыгы дәвам итәчәкме дигән сорау башка килә. Бу сорауны безгә европалы галимнәр һәм европалы фәлсәфәчеләр сиңдерә. Алар бездә даими берлек һәм теләктәшлек мөмкин түгеллеген исбат итәргә тырыша. Ләкин яшьләребез шуны белсеннәр ки, уйгырлыкка, ягъни цивилизациягә, мәдәниятка сәләтле булуыбызны безнең бөтен тарихыбыз бат итте. Ата-бабаларыбыз бөек мәдәниятләр төзегән. Һәр вакыт төзүчеләр без булсак та, җимерүчеләр һәр вакыт шит ятлар булды. Төрек кавымендә булган уйгырлык һичбер кавымдә юк. Моны бөтен галәмгә исбат итә алабыз. Шит илнекләр төрек татар халкы бетә юк була дип уйласалар да, ул һич тә бетмәде һәм бетмәячәктер. Бездә мәдәниятне җанландыру кеше барлыгын тарих үзе дәлилли. Башкалар даимен җимерделәр. Төрек-татар кавыме бер-берсе артыннан ни кадәр бөек-бөек илләр төзи килделәр. Газнавиләр, сәлҗукиләр, Чыңгызлар ниләр эшләгәннәр һәм буларга карап европалылар төрекләр турында хөкем йөртәләр.
Әмма бу ялгыш фикер, аларның бу хусустагы фикерләре тәкәбирләнүләреннән килә. Алар сәләт вә талантны бары арийларда күргәтле. Бу көлке, без моңа шулай карарга тиешбез һәм шулай көлке булуын исбатларга тиешбез. Көнчыгыш хәзер аларның бу карашларын юк итә башлады. Безнең хәзергә кадәр дөнья сәхнәсендә күренмәү без арийлардан соңрак мәйданга чыгуыбыздан бер катлылыгыбыздан килә. Бер катлылык исә безнең аерылмас сыйфатыбыз түгел.
Ата-бабаларыбыз ике хосуста хата ясаган. Беренчесе, максатка ашыга-ашыга ирешергә теләүләре. Икенчесе, курган дәүләтләрен чын мәгънәсендә корып бетермичә, дәүләтләрен зурайту өчен чит илләр җиренә кирип, бөек дәүләтләр корырга тырышулары. Моннан соң без андый хаталарны ясарга тиеш түгелбез. Кычагыбызга аласы һәрбер нәрсәне кычаклаудан әвәл, аны кулларыбызда тота алырдай көч-куәткә ия буларга һәм шуңа ышанганнан соң гына кычагыбызга алырга тиешбез. Шахрухлар, Олугбәкләр кебек чын кеше безне искә төшерергә тиешбез. Алар мәдәниятка җаныру өчен күпме фидакарьлык кылганнар. Хәзер бездә дә җанлану һәм яңару дәвре булудан шикләнергә тиеш түгелбез. Бүген дә хәзер парлак балкып торган үткәннәребезне исебезгә төшерергә тиешбез. Киләчәгебез дә парлак булачак.
У яңа яулаган җирлектә гайрәтләнеп эшләүебезне дәвам иттерсәк, 20-30 ел үтмәстән төрек халкының мәдәнияте югары дәрәҗәгә ирешәчәк. Мин шундый киләчәгебезне күзаллыйм. Бөтен авылларда мәктәпләр, китапханәләр, уку бүлмәләре, мәдрәсәләр, халык университетлары бар. Һәр җирдә хастаханәләр, балалар бакчалары күрә. Үткәнебез бөек һәм шанлы иде, алдыбызда да бәхетле киләчәгебез бар. Хәзер Милли мәҗлесебезне ачыйк. Бу эшкә Русия вә Сибирия төрек татарларының беренче мәҗлесе.
Нутыгын сөйләп бетергәч, Садри Максуди эшкә Русия вә Сибир мөселманнарының беренче милләт мәҗлесе ачылды дип белдерә. Аның бу сүзе алкышларга күмелә.
Төркиядә яшәүче галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкыйлабы вә Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан өзекләрне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә дә таба аласыз.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. azatlik.org
azatlik.org Яңа елда татар театр өлкәсендә уңай үзгәрешләр булырга тора, ә менә татар киносы туктап калды. Мөселман кино фестивале дә аңа әлеге үсәргә тәргеш бирмиде кино режиссеры Рәмиз Нәҗмиев. Ул Зөлейха, Упкан, Малайлар уеннары кинолары аша билгеле иҗат әһеле. Видео, фото эшләре белән шөгыльләнә. Рәмиз кызган таба тапшыруында татар театры, кино, эстрада өлкәсен күзәтеп, 2011 елга нәтиҗә ясады. Аның белән Рөстәм Исхакый сөйләште.
Тоба! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар. Азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы һәм безнең яшьләр тапшыруының кунагы кинорежиссер, күп кырлы талант иясе Рәмиз Нәҗмиев. Ул фотода төшерә, видеога да төшерә һәм инде әсәрләр дә яза икән. Шул хакта без инде тулырак итеп сөйләшербез Рәмиз әфәнде белән. Рәмиз әфәнде, ничек хәлләрегез?
Алхамдулла.
Исәнмесез? Үтеп баручы ел нәтиҗәле уңышлы булдымы сезнең өчен?
Алхамдулла.
Сез менә фото, видео өлкәсендә һәм менә татар сәнгатен, әдәбиятен күзәтәсез, кино сәнгатен, менә ул якларга карасак.
Уңышлымы, юкмы дип бүгенге көндә әйтеп булмый, аңа вакыт узырга кирәк. Без берничә аймы, берничә елмы узса, артка борылып карап, мөмкинлек күбрәк була карарга, үстеме, булдымы, юкмы. Но ниятләнеп йөрим, что ниндидер яңа үзгәрешләр, яңа ниндидер яңа кешеләр, яңа фикерләр, яңа әсәрләр туды дип әйтеп була.
Хәзер бит инде ике дөнья бара. Менә үздәге дөнья һәм чынбарлык. Кайсы иртәрәк һәм кайсы соңрак бараны? Сез аның икесен дә күзәтәсез. Менә татар яшьләрен карасак, алар прогресстамы, регресстамы?
Камак шаулырак сравында, мин кисеп әйтәлмим, әйбәтме, юкмы? Бер яктан менә театрда күп җирәп,
Камал театрында инде.
Юк, мин бөтен татар театрыннан әйләнеп чыгам инде.
Тинчерин, Камал,
Кариев театрында да булам. Халык театрлары булды, фестивале андысында карап чыктым. Шуңар күрә ничек дип әйтим, кызык әсәрләр бар, кызык кешеләр бар. Кызык фикерләр кайсы бер театрларда театр турында әйтсәк, күреп булды. Бу фикер җирдәм, что ниндидер яхшы хәлләр театрда киләчәктә ниндидер нәрсәдер яхшы булыр дип фикердә җирдәм. Күренеш, күренә анда бераз генә нәрсәдер.
Һәрхәлдә менә ул яшь актерлар, артистлар, алар тулысынча үзләрен иҗатка тапшырганнар инде. Иҗат белән яшиләр. Рәсем сурәт өчен генә түгел.
Алар яңа фикер йөртәләр. Вот что кызык. Яңа фикер. Вот менә шунда иң кыйммәтле саның.
Сіз көбірек қойсы үлкеге соң өзегізнің уақытығызны бересіз? Кино үлкесіне ме, фото үлкесіне ме?
Ну, ин яратканым минем, конечно, кино үлкесі, но қызғанша қаршы кино бик қиметлі производствосы.
Біздің тыңлаушыларға еске түсіріп кетейін, сіздің қайсы әсерлер бойынша хам, пәрәуіздегі нендей материал бойынша сіні біліп бола?
Ну, мен режиссер Зылиха киносының «Опқан», «Малайлар ойынлары» хам, қайраңына
реклам. Зылиха киносының сіз режиссер айым?
Ие. Қайраңына клиплар хам, көпкіне реклама түсірген кішімен. Төрле корпоратив кинолар. Ну, вот кызганча каршы иҗат кинематограф әсәрләре ясау ул бик кыйммәтле.
Хәм дәүләттән дә ярдәм алайык тиешенчә түгел дип ишетәм.
Кызганча каршы шулай. Гади кеше спонсорлар ниләр дә бик ул якка каршы килмиләр. Аларга бит хәзер кирәк прибыль, доходы, а кинематограф ул яктан рисковый бизнес. Шуңар күрә акча табырга аның өчен бик җиңеләй бер түгел бүгенге көндә.
Сүзебезне алайса, шушы кино өлкәсенә таба юнәлдек, чөнки сезгә шул өлкә ошы икән. Шуннан да менә нинди видео әсәрләрне яхшы дип, яхшы эшләнгән дип әйтә алабыз. Мусламан фестивале үтте бит инде, сез анда карадыгызмы?
Карадык. Ха, мин анда хәйран гына кино карадым.
Татар фильмнары әз дип әйтелде журналистлар тарафыннан.
Анда алар әз дип әйтү бик йомшак кына әйттеләр. Чөнки күп кинолар анда күрсәтелгән, алар документаль кино, юбилейный кино дип атыйлар инде. Менә фәлән язучыга шуның кадәр 100 ел булды, тегеңнәр үлгәненә фәлән кадәр вакыт узды. Шундый кинолар күбесе бүгенге көндә барлыкка килә. Ә чын иҗати автор кинолары һәм коммерция кинолары, нәфис фильмнар. Алар кызганча каршы юк дип әйтергә дә була. Әгәр төшсә дә, аны я Санкт-Петербургта, я башка җирләрдә ясыйлар. Бүгенге көндә башкача татар киносы турында әйтерлек сүз юк.
Ә менә Казан турында кино төшереп йөриләр. Алексей Воробьев, анда катнаша Мәскәү артисты Азатлык студиясында кунакта булып киткән инде ул. Аларның бу башлангычы өметле күренәме?
Һәрхәлдә безнең Татарстан турында, безнең шәһәр турында, безнең ниндидер элекке әкият, элекке легендалар турында нинди генә кино булмаса да, ул һәрхәлдә әйбәт хәл дип саныйм мин. Хәт ул яктан да бер кичкенә генә адым булса, уже бик әйбәт.
Ә ни өчен без үзебез төшерә алмыйбыз? Язылган тарихы бар, тутта төшереп инде бер караганда. Ә нишләп тер Мәскәү килеп төшерә?
Урысларның бер бик уңайлы, бик легендар сүзме бар. Нет пророк в своем отечестве. Вот ул безнең ситуацияга бик килешә. Безнең халыкка ышанмыйлармы, нитмиләрме? Бездә лучше Голливудтан кинорежиссер
килеп чыксын.
Я Мәскәүдән, я Яхут.
Сез бит инде беләсез, кино төшерлек кешеләр бар дип әйтеп булам.
Була.
Мәскәүдән алып килмичә анда. Америкадан ташымыйча, башка илдән ташымыйча.
Дөресенчә әйтсәң, тырышсаң була. Тырышсаң була, потому что безнең шулык татарлар күбесе Мәскәүдә эшли, потому что бездә Казанда аларга эш юк. Аларны туплап, җыеп акча булса, алар белән әйбәт кенә бер ни әсәр ясап чыгарып, һәрхәлдә мөмкин. Просто урысча әйтмешли, нужна политическая воля.
Кызган тоба. Менә хәзер универсиадага да бит инде Игорь Крутой җитәкчелек итә, аның мәдәни ягына, күңел ачу ягына. Бу сезнең бер шимеме уйланганыгыз юкмы?
Ну, уйланган бар, ул бит ике яклы ул фикер. Бер яктан зур профессионал килсә, аннан өйрәнеп була. Шуңар күрә ул Игорь Крутой яна бер аның шикелле равноправный ма или партнер мужик или на шундай кеше безнең Татарстаннан булса, что бул иренеп, ул ике кеше бергә үз фикерләрен аралаштырып, ниндидер өченче фикер яңа яхшылап булса, ул әйбәт була. Но только аларга гына шанарга бик дөрес түгел дип. Ул монда эшләде и китте. Ә кем кала? Тагын чакырырга кирәк буламы?
Видеоклипларга күчик. Татар эстрадасындагы яш автор башкаручылар һәм менеджерлар төрле клиплар төшерәләр. Сез аларның клипларын күзәтәсезме?
Күзәткәнем бар.
Менә күптән түгел Гүлназ Батталованың җырына, Туман сыман җырына анда яш клипмейкерлар Илшат Рәхимов белән Алмаз Самигуллин дигән егет пианиноны яктылар. Клипта. Сез аны күрдегезме, юкмы?
Күрдем бугай, интернетта контакта күрдем ие.
Хәм халыкшан җырлаучы җырчылар әйтте, һәрхәлдә менә Илдар Әхмәтов бу сәнгатьне түбән төшерә дип әйтте. Сез бу фикер белән килешәсезме?
Юк. Анда бит хәрбер клип ул законченный произведение. Урысча әйтмешле таган инде. И хәрбер ул әсәрдә ниндидер режиссерның, сценаристның, җырчысының ниндидер фикер, ниндидер уй бар. Менә аны киселеп карарга кирәкме, аны да бөтенсен туплап карарга. Хәрбер әйберен аның тартып чыгарып карасаң, может шамаска да, аны 1 3 4 5 мәртәбә карап чыксаң, аңласаң нинди фикер ул җигитләр кертте шунда. Аның белән кисенеш әйтергә була. Просто кисеп әйтергә бу ярамый, бу ярый дип андый караш минемчә бик дөрес түгел. Аны кисенләшергә кирәк, аның турында сөйләшергә кирәк. Әгәр шамаса башканы төшерсәннәр, вот ничек дөрес дип. Менә шушындый полемика булса иде, эш полемикасы булса, кызык булыр иде.
Бик зур рәхмәт, Рәмис әфәнде. Бик кызыкланган гамә килеп чыкты. Сезгә яңа елда яңа уңышлар. Барлык башлангычларыгыз да Алла ярдәм бирсен.
Рәхмәт сезгә дә. Яңа уңышлар. Самыйланы алга барыш булсын.
Бик зур рәхмәт. Димәк, безнең кызган таба яшәтәп Бүгін қонақта болды кинорежиссер, көп қырлы талант иесі Рәмис Нәжмиев. Арша яқларынан шулай бит, Рәмис.
Типләр Арша Зиндол яғыннан инде.
Хәзер инде Қазан кешесе.
Ну, мен Қазанда туып өскен.
Әтия негіз Аршадан?
Ие, Зиндолдан Аршадан.
Бек зор рахмет. Сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Оңайсыз қалам, бір шылам құрқым егірем. Ашқазанда азақ болам қайыра. Оңайсыз оңышсыз қалам, бір шылам құрқым егірем. Ашқазанда азақ болам қайыра. Оңайсыз оңышсыз қалам, бір шылам құрқым егірем. Ашқазанда азақ болам қайыра.
Қызған тоба, әр жүйімбе.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау болыңыз.